ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა, თბილისის დროი 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩემთან ერთად სტუდიაში დღეს კლავ ოქროპი რუხაძე იმყოფება. ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას, შემდეგ კი მე სიტყვას გადავცემ ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს.
სამშვიდობის, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალებში აფეთქებებს 20 ადამიანის მსხვერპლა. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა საკადრო ცვლილებები გაატარა. ისრაელის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს კორუფციაში ადანაშაულებენ. საქართველოს 2011 წლის საუკეთესო სპორტსმენი გახდა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების მოთამაშე მამუკა გორგოძე. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს რამდენიმე აფეთქება მოხდა, რომელთა სამიზნე შიიტებით დასახლებული არეალები იყო. დახოცილია 20-ზე მეტი ადამიანი, დაშავებულია ათეულობით პირი. 9 ადამიანი დაეხოცა სადრ სიტიში, სადაც დანაღმული მოტოციკლი და გზაზე ჩადებული ნაღმი აფეთქდა. 12 ადამიანი დაიღუპა კათჰიმის რაიონში, სადაც ორი მანქანა აფეთქდა. ერაყში შიშობენ, რომ სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირება კვლავ იფეთქებს, როცა შეერთებული შტატების ჯარი საბოლოოდ დატოვებს ქვეყანას. შიიტ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის მომხრე ძალებს და სუნით პოლიტიკოს ვიცე-პრეზიდენტ ტარეკ ალ-ჰაშემის ძაფრი დაპირისპირება აქვთ მას მერე, რაც ალ-ჰაშემის მიმართ დაპატიმრების ორდერი გასცეს და ის ტერორიზმთან კავშირში დაადანაშაულეს. პაკისტანელმა მეამბოხეებმა უშიშროების სამსახურის მათ მიერ გასულ თვეში გატაცებული 15 თანამშრომელი დახოცეს. პაკისტანის თალიბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მათი დახოცვა მოხდა შურისძიების მიზნით, რაც პასუხი იყო ავღანეთის საზღვისპირა არეალში სამხედროთა მიერ მეამბოხეთა წინააღმდეგ განხორციელებულ ოპერაციებზე. მეამბოხეებმა სამხედროები გაიტაცეს 23 დეკემბერს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში პაკისტანის უშიშროების ბაზაზე მოწყობილი თავდასხმის დროს. გაგაცნობთ ინფორმაციას საქართველოს შიდა პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ. საქართველოს კონტროლის პალატაში შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური ფინანსურ ანგარიშს ითხოვს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნებისგანაც. სამსახურის ხელმძღვანელმა ნათია მოგელაძემ დღეს განაცხადა, რომ შესაბამისი წერილი პოლიტიკური პარტიების გარდა ქართულ ოცნებასაც გაეგზავნა. მოგელაძის თქმით, კონტროლის პალატის მონიტორინგი ვრცელდება არამხოლოდ პარტიებზე, არამედ იმ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებზეც, რომლებსაც საჯაროდ აქვთ განცხადებული პოლიტიკური მიზნები და პირდაპირ ან არაპირდაპირ არიან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პარტიებთან. კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელად ნათია მოგელაძის დანიშნა სხვათა შორის გააპროტესტა საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ. მისმა წარმომადგენელმა სოსო შატბერაშვილმა დღეს თბილისში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ სამსახურის უფროსად ფინანსისტის ნაცვლად პროკურორი დანიშნა. ლეიბორისტები ასე აფასებენ ამ დანიშნას, რომ საქართველოში საბოლოო დამთავრდა ფორმალურად მრავალპარტიული სისტემა და დღეიდან ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტი ძალების გარდა ყველა პარტია ექვემდებარება სააკაშვილის მიერ დანიშნული სპეციალური პროკურორის ზედამხედველობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გაგაცნობთ კიდე ერთი ცნობას, რომელიც გაავრცელეს საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოებმა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი უდალცოვი 4 იანვარს ციხიდან გაათავისუფლეს ერთვიანი პატიმრობის შემდეგ. მემარცხენე ფრთის ლიდერი 4 დეკემბრის სადავო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამოსვლების დროს დააპატიმრეს. რუსეთის ოპოზიცია 4 თებერვლისთვის გეგმავს შემდეგ გამოსვლებს. ისრაელიდან გავრცელდა ცნობები, რომ ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ქრთამის აღებაში კორუფციაშია დადანაშაულებული, როცა ის იერუსალიმის მერის თანამდებობაზე იყო 2006 წელს, სანამ პრემიერ-მინისტრი გახდებოდა. ოლმერტი ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფს. ის ადრეც იყო ეჭვმიტანილი კორუფციულ ქმედებებში, მაგრამ მისთვის განაჩენი არასოდეს გამოუტანია, თუმცა ბრალდებებმა ის აიძულა პრემიერის პოსტი დაეტოვებინა. ამერიკის შეერთებული შტატების ქვეითი ჯარის სერჟანტს ასამართლებენ შეერთებულ შტატებში. ბრალდებით, რომ მისმა რაზმა 24 ერაყელი ამოხოცა 2005 წელს. საქმის მიხედვით, 2005 წლის ნოემბერში ერაყის დაბა ჰადიტაში, როცა გზაზე ჩადებული ნაღმის აფეთქებას ერთი საზღვაო ქვეითი ემსხვერპლა და ორი დაშავდა, სერჟანტმა თავის მეომრებს უბრძანა გაეწმინდათ დაბა. მეომრები ყუმბარებს ისროდნენ სახლებში და გარედან ავტომატური იარაღიდან ისროდნენ, რასაც 24 ადამიანი ემსხვერპლა. ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს თემას დაუბრუნდეთ. საქართველოს 176 მოქალაქე ლატვიის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს. ლატვიის მოქალაქეობის საქმეთა და მიგრაციის სამართლოს წარმომადგენელმა რიაფცევმა ინტერნეტ პორტალ დელფის განუცხადა ამის შესახებ. და ბოლოს, საქართველოს მედიის 31 წარმომადგენელი მონაწილეობდა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის საახალწლო რეფერენდუმში, რომელმაც გამოავლინა საქართველოს 2011 წლის საუკეთესო სპორტსმენები და საუკეთესო გუნდები. 2011 წლის საუკეთესო სპორტსმენი გახდა საქართველოს ნაკრებისა და საფრანგეთის მონპელიეს მორაგბე მამუკა გორგოძე. მეორე ადგილი ერგო საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების მოთამაშე ვიქტორ სანიკიძეს, ხოლო მესამეზე გავიდა მშვილდოსანი ქრისტინე ესებუა, მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი და ევროპის ზამთრის გუნდურ ჩემპიონატში გამარჯვებული. საქართველოს საუკეთესო გუნდად 2011 წელს კალათბურთელთა ნაკრები აღიარეს.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემას და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს თბილისელ კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ჩატარდება თუ არა საპარლამენტო არჩევნები სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში? საქართველოს პრეზიდენტისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ოპტიმიზმს ოპოზიციური პარტიები არ იზიარებენ.
მისაც გუშინ მოხდა ასეთ რამე, მე ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორში ეს რამე მინახავს ხოლმე პუტინის კაბინეტში.
ხელისუფლების კიდევ ერთმა ბოლო ინიციატივამ შეიქმნას ფინანსური მონიტორინგის კომისია კონტროლის პალატაში, ოპოზიციური სპექტრი თემატურად გაერთიანა.
მემარჯვენე მანანანა ჭყაპიას განცხადებით, ნათია მოგელაძის დანიშნა პირდაპირ მეტყოლებს იმაზე, რომ პროკურატურამ აიღო ძალაუფლება პარტიებზე კონტროლის თვალსაზრისით.
მიწების ნაციონალიზაცია, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ისტორიულ და კულტურულ მემკვიდრეობას, ეს არის ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟის თემა.
მთავრობა ითხოვს ეფექტური პრივატიზაციის მიზნით ტერიტორიას, სადაც არის ბუნკერების საფლავი და სკვერი განთავსებული. ერთხელ და სამუდამოდ ფეხით გათელვა ჩვენი წარსულის უნდა დამთავრდეს და ეს უნდა დამთავრდეს ბათუმში.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ სტატისტიკის სანდოობაზე საქართველოში. საერთაშორისო რეპორტაჟებსაც შემოგთავაზებთ და ბოლოს გადაცემას დაასრულებს პოლკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ასეთი გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მზადა ოქტომბერში არჩევნების ჩასატარებლად. ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. თავად მიხეილ სააკაშვილის დარწმუნებულია, რომ საარჩევნო კოდექსსა და პარტიათა დაფინანსების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების წყალობით მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება. ჩიმშერეხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა კვებავს პრეზიდენტის ოპტიმიზმს და როგორია მისი ოპონენტების თვალით დანახული საარჩევნო გარემო საქართველოში.
4 იანვრის საღამოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე მიხეილ სააკაშვილმა დაასახელა საპარლამენტო არჩევნების გამართვის სავარაუდო თარიღი 2012 წლის ოქტომბერი, რითაც საფუძველი გამოაცალა არჩევნების ვადამდე დანიშვნის შესაძლებლობაზე დაწყებულ საუბარს.
9 თვე რჩება ამ არჩევნებამდე. 9 თვე არის საკმარისად მეტი დრო საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობ.
პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ არჩევნები ნორმალურ ვითარებაში ჩაივლის და ამის წინაპირობას ქმნის როგორც კანონებში შეტანილი ცვლილებები, ასევე პარტიების წარმატებული თანამშრომლობა.
საარჩევნო კოდექსზე პრინციპში კარგი შეთანხმება მოხდა და მე ყველაზე მეტად მომეწონა რომ ვენეციის კომისია მიცა მაღალი შეფასება ამას. ერთ-ერთ რამეში ვერ შევთანხმდით, ამაში ვერ შევთანხმდებოდით, რომ მათ უნდა პრაქტიკულად რომ პატარა რაიონებს მოგეთ როგორც ყაზბეგს, ლენტებს არ ყოლოდა თავის დეპუტატი, ეს არ გამოვიდოდა რანერად. დაანჩი ყველაფერს მივიღეთ მაღალი შეფასება ამ კანონზე და დაფინანსების კანონზე. ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს ეფუძნება ყალ საერთაშორისო სტანდარტებს.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების პასუხად ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აცხადებენ რომ კანონებში შეტანილი ცვლილებები სწორედაც რომ ვერ აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინათინ ხიდაშელი იმასაც შენიშნავს რომ პრეზიდენტმა და მართველმა პარტიამ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იმდენად შეცვალეს რომ მისგან ფაქტობრივად აღარაფერი დარჩა.
ვენეციის კომისიამ რა თქმა უნდა არ იცოდა და შეუძლებელია თანხმობა მიეცა იმაზე იმის შესახებ რომ კანონს რეტროაქტიული ძალა აქვს. ვენეციის კომისიამ რა თქმა უნდა არაფერი არ იცოდა იმის შესახებ რომ ფიზიკურ პირებს რატიფის შეზღუდვები დაუდგინდათ დაკავშირებულ პირებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიას არ უმისჯელია განსაკუთრებით არაფერი არ ყოფილონაც კომი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ იმ პირებს რომელიც შეიძლება აღმოჩნდნენ დახმარების ან სახელმოქმედო საქმიანობის მიზნებით.
თინათინ ხიდაშელის თქმით საარჩევნო გარემოზე ასევე მავნეზე გავლენას ახდენს როგორც ხელისუფლების შეუზღუდავი პროპაგანდა საერთო ნაციონალურ არხებზე, ასევე არჩევნებში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა. თუმცა ოპოზიციის ნაწილი ამგვარი მნიშვნელოვანი ხარვეზების მიუხედავად მაინც იმედოვნებს რომ მომავალი არჩევნები წინაზე უკეთეს ვითარებაში ჩატარდება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრის გურამ ჩახვაძის თქმით რამდენიმე გამონაკლისის გარდა კანონებში პროგრესული ცვლილებები შევიდა. მაინც რა გამონაკლისია საუბარი?
ვითხოვდით რომ თვითონ საჯარო მოხელეებს აკრძალდა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება და ამაზე ვერ შეთანხმდით, თუმცა შეიქმნა უწყებათ შორის ესეთი კომისია უშურების საბჭოსთან შეიქმნება, რომელმაც უნდა განახორციელოს მონიტორინგი ამ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებით, ანუ როცა საქმე ეხება პოლიტიკურ კორუფციას. და ჩვენ ალბათ კიდევ მიუბრუნდებით უკვე საკითხს მედია მონიტორინგთან დაკავშირებით და ესეც სამჯერ იქნება.
თუმცა მსჯელობა უკვე დასრულებულია იმ ცვლილებებზე, რომლებიც პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და სისხლის სამართლის კოდექსში შეიტანა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლელა ტალიურის თქმით, ამ ცვლილებებით ერთი მხრივ არ შეიზღუდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მეორე მხრივ კი მკაცრი შეზღუდვები დაუწესდათ პოლიტიკურ პარტიებსა და მათთან დაკავშირებულ პირებს.
ამ ფონზე შესაძლოა შეიქმნას არათანაბარი პირობები პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ მათ არ მიეცეთ საშუალება თანაბარ საწყისებზე აწარმოონ წინასაარჩევნო კამპანია და აგიტაცია. მთლიანობაში ეს არის ასე აღებული სისტემაც, ასე ვთქვათ, ხელუხლებელი დარჩა და მაგალითად მაჟორიტარების შემთხვევაში, როდესაც ვითხოვდით 30%-იანი ბარიერის საწევას 50%-ამდე, ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, რომ მიბმული ყოფილიყო ამ მრჩეულთა რაოდენობაზე, ეს რეკომენდაციაც არ იქნა გათვალისწინებული.
ლელა ტალიურის თქმით, კრიტიკას ვერ უძლებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც უკანასკნელი არჩევნების შემდეგ არ შეცვლილა. თუმცა თავად სესკოს თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი დარწმუნებულია, რომ კომისია მზადაა დათქმულ ვადაში არჩევნების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად.
მე ფიქრობ, აი როგორც დროით ისე ფინანსური და ადამიანური რესურსების საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ ჩავატაროთ აი ესეთი არჩევნები, რომელსაც ქართული საზოგადოება იმსახურებს.
უნდა ითქვას, რომ ზურაბ ხარატიშვილის ამგვარი ოპტიმიზმი გადამდები არ აღმოჩნდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ცუდად ენიშნათ ცესკოს თავმჯდომარის პრეზიდენტის სასახლეში დაბარება. თინათინ ხიდაშელის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებელი ორგანოა და პრეზიდენტს, რომელიც ერთ-ერთი პარტიის თავმჯდომარეა, არ აქვს არც დარიგების და არც ანგარიშის მოთხოვნის უფლება.
ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ტელეფონზე წურეკავენ ინსტრუქციებსაც აძლევენ, დავალებებსაც და რაც უნდათ ისე ათამაშებენ, ეს გასაგებია. ამას შეჭვა არავის არ ეპარება. მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ამის საჯარო დემონსტრირებას აკეთებს მიხეილ სააკაშვილი, იმიტომ რომ კიდევ ხომ ამბობ, ის რაც გუშინ მოხდა ასეთ რამეებს, მე ყოველ შემთხვევაში ტელევიზორში ეს რამეები მინახავს ხოლმე პუტინის კაბინეტში.
რესპუბლიკური პარტიის წევრის თინათინ ხიდაშელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა საღამოს თავისუფლება კი ერთი ანონსის შემდეგ. გაგრძელდება იმ პრობლემაზე საუბრით, რასაც საკანონმდებლო მასნეში ცვლილებების შეტანა ჰქვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Politikus spektrši sakartveloši azgdeba kamati sakanumdeblo matsnisatvis akhali uplebamosilebis gamoqenebis taobaze. Tumtsa amas 4 yanvars daemata politikuri partiebis finansuri monitoringis funktsiis tsentrauli saarchevno komisiidan kontrolis palatashi gadatana, rasats uklebli qvela opozitsiuri partia khelisuflebis mkhridan zetsolis morik mtstelobat aphaseps. Nino Takhnishvili ganagzobs temas.
Rashid Zlabagam Khtari Osakanum Diplomats Nisus Karunis Gwari Redactibis Punctis Minichebis Uplebis Mizezi. Am Git was a Republic Vacht and Khmalazes, Khalaza Lugikur Pasuhat Sakartos Parliament Chigasuritz Polos, Otsdarva, Otsdatsra Dek Emberskan with Arebuli Mulinebida, Mokalakata Politikuri Gartian Bebisha Sahab Kanoshi Mirebuli, Tsulebebi Miachnia.
Otsdarva Dek Embers Parliament is near Mesame Mosmenit, Kanonis Mirebisa, Kanonis Etep Normashi, Etera Texti, Romelit, Agamut. Da განსხვავებული იმ ტექსტისაგან რომელიც გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეს მიერ 29 დეკემბერს ეს განსხვავება იყო ერთ-ერთი წინადადებიდან სიტყვის ამ ამოღება შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ამ ბრძანებით რომელიც 29 დეკემბერს არის გამოცემული შეეცადნენ მოეხსნათ პასუხისგებლობა ყველა იმ პირისთვის ვინც იყო ჩარეული ამ სიყალბეში
Арцерт органос гарда парламентис арунда кондес мисмер мигебул текстчи тундац редакциули сахис шестсоребис ганхорцелебис шесазлевлоба дацхадебен ахалгазрда юристеби сакме имаше ром საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანებულების თანახმად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის შეცდომების გასწორება რითაც არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს რედაქციულად გამართული საკანონმდებლო აქტების მიღებას თავად საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი უზრუნველყოფს და ამბობს რომ კანონპროექტების მესამე მოსმენით განხილვა სწორედ რედაქციული სახის შეცდომების თავიდან აცილებას ემსახურება
ნორმატიული აქტები როგორებიც არის კონსტიტუცია კონსტიტუციური კანონი ორგანული კანონი მათი ასე ვთქვათ რეგულირება მათი მიღების ესეთი დახვეწილი პროცედურა მოწესრიგებულია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით აქვე არის უზრუნველყოფელი რომ პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები იყოს ასე ვთქვათ რედაქციულად აბსოლუტურად გამართული მიგვაჩნია რომ საკანონმდებლო მასის ახალი უფლებამოსილება წინააღმდეგობაში მოდის საერთოდ საქართველოს პარლამენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებთანაც
იუსტიციის მინისტრის 29 დეკემბრის ბრძანებას 4 იანვარს თავად საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი ვებსაიტი გამოეხმაურა და ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის ცვლილებების უფლებამოსილებაზე განმარტება გააკეთა საკანონმდებლო მაცნე განმარტავს რომ ცვლილება არ ეხება კანონებს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს გააჩნია უფლებამოსილება კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების სისტემატიზაციისა და მათი საჯაროდ ხელმისაწვდომობის მიზნით გამოქვეყნებამდე უზრუნველყოს ხარვეზის გასწორება რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ ხარვეზის გასწორებით არ იცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი იტყობინება განცხადება თათული თოდუა ახალგაზრდა იურისტთა საპარლამენტო მდივანი საკანონმდებლო მაცნის განმარტებას შეუსაბამოს უწოდებს
საკანონმდებლო მაცნეს ეს განმარტება რეალურად არ შეესაბამება იუსტიციის მინისტრის ბრძანებას ვინაიდან ბრძანებაში საუბარი არის ამ უფლებამოსილების განხორციელებაზე ნებისმიერ ნორმატიული აქტის მიმართ და რა თქმა უნდა ასეთ შეიძლება პარლამენტის მიერ მიღებული დოკუმენტებში
კიდევ ერთი კითხვა რომელიც საზოგადოებაში გაი მის გასულითვის ბოლოს საქართველოს პარლამენტში დაჩქარებული წესით არაერთ კანონში მიღებულ ასევე არაერთ ცვლილებას ეხება. მათ შორის არის ცვლილება კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დეკემბრის ბოლოს სადღესასწაულო დღეებში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება პარლამენტის ჩეული სტილია და ის მიზეზს ასე ხსნის.
აქ არის დიპლომატიური კორპუსი, აქ არის საერთაშორისო ორგანიზაციები, დეკემბრიდანაც ვთქვათ, იანვრის პირველ დეკადაში არავის არ ცხელა საქართველოს სამ პარლამენტს აქცეს ტრადიცია რომ 31 დეკემბერს ძალიან უცნაურ ცვლილებებს იწყება ფორმა კანონმდებლობაში.
ცვლილებები, რომელიც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შევიდა, სერიოზული განსჯის საგანი გახდა როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. ერთ-ერთი ცვლილების მიხედვით, პოლიტიკურ პარტიათა ფინანსური საქმიანობის შესწავლა კონტროლის პალატის ხელში გადადის. კონტროლის პალატაში შექმნილ სპეციალურ სამსახურს, რომელიც პარტიების ფინანსურ საქმიანობას გააკონტროლებს, ნათია მოგელაძე, ყოფილი პროკურორი, უხელმძღვანელებს. Სწორედ ეს უკანასკნელი ფაქტი იქცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების აღშფოთების ერთ-ერთ მიზეზად. რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს სადამსჯელო უწყებას ადარებს. მემარჯვენე მანანა ნაჭყეპიას განცხადებით კი ნათია მოგელაძის დანიშნა პირდაპირ მეტყოლებს იმაზე, რომ პროკურატურამ აიღო ძალაუფლება პარტიებზე კონტროლის თვალსაზრისით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენოთ, რომ ეთერშია საღამოს თავისუფლება, გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაზე უძღვებით. თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რის შემდეგაც სიტყვას გადავცემ ჩვენს რეგიონულ კორესპონდენტებს. თავდაპირველად საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ერთ-ერთ სტატიაში კვლავ საქართველოში ტოტალურ სატელეფონო მოსმენებზეა საუბარი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ინტერნეტით ჩვენს მისამართებსა და ტელეფონებს აგროვებს, წერს ერთ-ერთი ქართული გაზეთი. დანშეს კი უფრო უცლად ნიკო ნერგაძე გვეტყვის საქართველოს პრესის მიმოხილვაში.
თავად სტატიაში ლაპარაკია გამოკითხვაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს თავის ვებსაიტზე და რომელსაც ქვია გვითხარით, როგორ გემსახუროთ უკეთ. გაზეთი წერს, ტოტალური მოსმენების და მოსახლეობის დაშინების ფონზე ეს სიახლეც სამინისტროს მიერ მასებზე კონტროლის მექანიზმად აღიქმებაო. ამას შეგახსენებთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ. რეზონანსი კითხულობს, რა უჯდება საქართველოს ბიუჯეტს საახალწლო ღონისძიებებიო. თუმცა კი ამ შეკითხვას პასუხს ვერ სცემს. ინფორმაცია ამის შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის. გაზეთი საკრებულოს წევრს რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელსაც გაესაუბრა, რომელსაც სუსტი ინფორმაცია ასევე არ აღმოაჩნდა, თუმცა მან თქვა, ფრაგმენტულად რაღაცეები ვიციო. მაგალითად, თბილისის საახალწლო განათება 3 მილიონი ლარი დამჯდარა. ეს ელექტროენერგიის გადასახადის გარეშე. პარლამენტის წინ გაშლილი საახალწლო სოფელი კი 300,000 ლარი. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები ბევრს წერენ ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო მაცნეს კანონში სარედაქციო ცვლილებების შეტანა შეეძლება. სააკაშვილმა მიღებულ კანონებში ცვლილებების უფლება დაიკანონა. ასეთი სათაურის სტატიას აქვეყნებს დღეს ალია. გაზეთი წერს, მიშასა და ნაციონალების სამართალი ასეთია. პარლამენტი მისია, აღმასრულებელი ხელისუფლება თავისთავად და ახლა უკვე დამტკიცებულ კანონებში შეიტანენ ისეთ ცვლილებას, როგორიც უნდათ, ვითომ ორთოგრაფიული შეცდომა იყო. ამის შესახებ ალია წერს. ახალი თაობა კი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგს აშუქებს. სტატიის სათაურია, რას უპირებს კონტროლის პალატა ოპოზიციას. გაზეთი წერს, ნაციონალებს ბიზნეს ფულები იმდენად უყვართ, რომ ეს თანხები ოპოზიციისთვის არ ემეტებათ. ერთ დროს მათმა ბიზნამ ფულები ოპოზიციას რომ არ დაახარჯოს, ამისთვის კანონს კანონზე იღებენ. ისე რა ამის პასუხია და ამ თავგამოდებისთვის ივანიშვილმა ნაცმოძრაობას მადლობა უნდა გადაუხადოს, ამით ის ბევრ ფულს დაზოგავსო. სტატიას შეგახსენებთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
მე კი შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრესა ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა თქვენოსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან.
ფეხი წამოსულა ახალ გორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც საკრებულოს უმრავლესობას ოპოზიცია ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის უპატივცემულობაში ადანაშაულებს. საუბარია აჭარის ადგილობრივი მთავრობისათვის ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური თავისუფლების მოედნის გადაცემაზე. ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს 1921 წელს საქართველოს ოკუპაციისას დაღუპულ იუნკერთა საფლავებიც. კანონის დარღვევას მართველი პარტიის წარმომადგენლები უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ისტორიულ ადგილსი დაიცავენ. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისაგან.
ტერიტორია, სადაც იუნკერთა საფლავებია, ბათუმის საკრებულომ აჭარის მთავრობას ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უკვე გადასცა. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აცხადებს, რომ ქალაქმა საკუთრებაში გმირთა საფლავები დაიტოვა.
საფუძველი ამის არის ეკონომიკის მინისტრის წერილი, დღევანდელი არსებული რეალობით ეს ტერიტორია დაკარგა, ესე ვთქვათ, მოედნის სტატუსი, იმიტომ რომ მოიხსენებათ იმ ტერიტორიას გეოგრაფიული მდებარეობა იმ ყოველებს შეიცვალა, იქ მიიღეს საბჭო აღარ არის აშენდა სხვადასხვა მაღლივი ობიექტები და ეს იყო ამის მთავარი წინაპირობა.
მთავრობა 3200 კვადრატული მეტრი ტერიტორია გადაეცა. 761 კვადრატული კი, სადაც საფლავები მდებარეობს, კვლავ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დარჩა. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ ორგანული კანონი მოედნების გასხვისებას კრძალავს.
ეს დადგენილება შემოვიდა 19 დეკემბერს, განიხილა ბიურომ და იმის გამო რომ იყო უკანონო, უკან დაუბრუნეს ისევ ეკონომიკის სამინისტროს, იქიდან გამომდინარე, რომ ორგანული კანონი გრძელავს მოედნების გასწესებას და ხელის გადაგრეხვის პრინციპით უნდა ძალით გაიტანონ.
თუმცა არგუმენტი აქვს საკრებულოს თავმჯდომარეს. გიორგი კირთაძე ამბობს, რომ ბოლო წლებში ამ ტერიტორიასთან აშენებული მაღალსართულიანი შენობების გამო სტატუსი უნდა შეეცვალოს მოედანსაც, რასაც საკრებულოსთვის გაგზავნილ წერილში ითხოვს კიდე საჭერის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრი.
ამ საფლავების რადგან სავარაუდოდ აორქებთ თავისი მეთასავონის გმირთას კვესტუკმირთან მოედანს და უახლოს პერიოდში სპეციალურად შეიქმნება ასევე კომისია, თუ პონებრივია საკრებულოს წევრები ამას ხელს დაუჭერენ, რომელიც ზედახელობას გაუწევს იმას, რომ უახლოს პერიოდში გამოცხადდეს კონკურსი არაშვილი დირექტორის დაეკმარებისთვის და მემორიალის გათავისუფლებისთვის.
ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარის დავით რობაქიძის განცხადებით, ბათუმის ისტორიის დაცვა საკრებულოს წევრებზეა დამოკიდებული.
მთავრობა ითხოვს ეფექტური პრივატიზაციის მიზნით ტერიტორიას, სადაც არის ბუნკერების საფლავი და სკვერი განთავსებული. ერთხელ და სამუდამოდ ფეხით გათელვა ჩვენი წარსულის უნდა დამთავრდეს. ეს უნდა დამთავრდეს ბათუმში.
იმ ადგილას, სადაც იუნკერთა საფლავებია, ოსმალთა ბატონობის დროს აზიზეის მეჩეთი იდგა, რომლის აღდგენას ისტორიულ ტაოკლარჯეში არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლების რესტავრაციის სანაცვლოდ თურქეთის მთავრობა ითხოვს. დავით რობაქიძის თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ ამ ადგილას მალე დაიწყოს მეჩეთის მშენებლობა და ტერიტორიის გადაცემა სწორედ ამ მიზეზს ემსახურება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის დროით 18:27 გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. აგვისტოს ომის შემდეგ შიდა ქართლის სოფლებში შექმნილ პრობლემებს სწავლობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც მეტი ეფექტურობისთვის საკოორდინაციო საბჭო დააარსეს. საბჭოს ფორმატით მომზადებულ ანგარიშებს და რეკომენდაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას აცნობენ. მათი ამ დროისათვის ბოლო შეხვედრის დეტალებზე გორიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრებს.
საქველმოქმედო ცენტრ აფხაზეთის წარმომადგენლებმა პროექტის დაცვის მონიტორინგის ფარგლებში კონფლიქტის ზონის სოფლებში არსებული პრობლემები მოიკვლიეს და საზოგადოებას გააცნეს. მაგალითად, გორის რაიონის სოფელ მეჯურისხევში გაკეთებულია ჭაბურღილები, მაგრამ მილები გამოსაცვლელია და წყალი მხოლოდ მოსახლეობის მცირე ნაწილს მიეწოდება. სოფელ ყელქცეულში კი დაზიანებული მილების გამო წყალი უხარისხოა. სარწყავი წყლის პრობლემები აქვთ ქარელის რაიონის სოფლებს, ცერონის, ავლევს, კოდას, ხოღეთს, დირფს და დვანს, სადაც სარწყავი არხებია გასაცმენდი. ანალოგიური ვითარება აგორის რაიონის სოფლებში, დიცში, ქორთში, არბოში, კარპში, ერგნეთში, ხურვალეთსა და კირბალში. მონიტორინგის შედეგები არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე იქნა განხილული. ამ საბჭოში 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის. მათ სხდომებს კი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებიან ხოლმე. საბჭოს მიზანია შიდა ქართლში მცხოვრები განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების დაცვა და დახმარება ერთიანი ძალებით მოხდეს. ცენტრ აფხაზეთის წარმომადგენელი ციალა დარახველიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მათ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ნაწილობრივ ასრულებს ხოლმე.
მოკლევა გაკეთდა სოფლებში და ის პრობლემები გამოვიტანეს, რომელიც წინა საბჭოებზე არ იყო გაჟღერებული. ნაწილზე მივიღეთ დადებითი პასუხი, ნაწილზე საერთოდ უარყოფითი პასუხი არის. ნახოთ საკითხებზე, რომელზეც მივიღეთ დასტური 2012 წელს გააკეთდება. დიდი იმედი მაქვს, რომ ხალხს მოუგვარდებათ ეს პრობლემა. იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი, მწუხარი იმ სოფლებზე, რომლებზეც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უარი ითქვა.
შეხვედრას მხარის ვიცე-გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე წესრებოდა, რომელმაც საზოგადოებას აუცხა, რომ მიმდინარე წელს სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრა გაგრძელდება. მისი თქმით, 2012 წელს რეგიონში არც ერთი ჰექტარი მოურწყავი აღარ დარჩება.
აქ იყო ლაპარაკი საწყავ წყალთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი პროექტი იქნა განხორციელებული საქართველოს მთავრობის მიერ. ამ მიმართულებით წესაც მონებრივია გაგრძელდება და დასრულდება ეგნეთის ირიგაციის პრობლემა, საბოლოოდ მოგვარდება, ასევე მოგვარდება დიცი ქუდი არბოს მიმართულებით ამ პრობლემების მოგვარება. ამასთან ერთად მოხდება მაგისტრალური არხების სრული რეაბილიტაცია, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ მომავალი წყლის სეზონი სრულყოფილად იქნა ჩატარებული ჩვენს რეგიონში.
კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფლებს სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეექმნა, როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ სათავე ნაგებობები და საირიგაციო სისტემები გადაკეთა. საქართველოს ხელისუფლებამ წყლის მომარაგების ალტერნატიული სისტემები კი შექმნა, მაგრამ 4 წლის განმავლობაში პრობლემების საბოლოოდ დაძლევა მაინც ვერ მოხერხდა. ოსური მხარე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების გახსნის სანაცვლოდ ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ითხოვს, მაგრამ ეს საკითხი პოლიტიკური მოლაპარაკების დღის წესრიგში დიდი ხანია უშედეგოდ დგას.
Მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი და ქართში, სადაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა პრობლემების ეფექტურად გადაჭრისათვის საკოორდინაციო საბჭო შექმნეს. თბილისის დროით 18:30 შესულდა ჩვენი გაცემის მეორე ნახევრის შინაარსის გაცნობამდე. სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც ახალი ამბების მორი გამოშვებას გაგვაცნობს.
ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს რამდენიმე აფეთქება მოხდა, რომელთა სამიზნე შიიტებით დასახლებული არეალები იყო. სულ იწყებიან, რომ დაეხოცა 20-მდე ადამიანი. დაშავებულთა რიცხვი რამდენიმე ათეულია. პაკისტანელმა მეამბოხეებმა უშიშროების სამსახურის მათ მიერ გასულ თვეში გატაცებული 15 თანამშრომელი დახოცეს და განაცხადეს, რომ ეს მათ გააკეთეს შურის ძიების მიზნით. ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა იმომალი რაჰმონმა მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განახორციელა. მან დანიშნა ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრად რაჰიმოვი, რომელიც შეცვლის კაჰაროს ახლა უშიშროების საბჭოს მდივანს. გადაადგილება მოხდა სხვა თანამდებობებზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ჯარის სერჟანტს ასამართლებენ შეერთებულ შტატებში. ბრალდებით, რომ მისმა რაზმა 24 ერაყელი ამოხოცა 2005 წელს. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სერგეი უდალცოვი 4 იანვარს ციხიდან გაათავისუფლეს ერთვიანი პატიმრობის შემდეგ. ისრაელიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ამ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ეჰუდ ოლმერტი ბრალდებულია ქრთამის აღებაში, როცა ის იერუსალიმის მერის თანამდებობაზე იყო 2006 წელს. ავღანეთიდან იუწყებია, რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადებით ბაგრამის ციხე, რომელსაც განაგებდა შეერთებული შტატები და საერთაშორისო ჯარი, ავღანეთის კონტროლქვეშ გადაეცემა ამ თვეში. საქართველოს კონტროლის პალატაში შექმნილი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური ფინანსურ ანგარიშს ითხოვს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნებისგანას. საქართველოს 176 მოქალაქე ლატვიის მთავრობისგან თავშესაფარს ითხოვს ამის შესახებ ლატვიის მოქალაქეობის საქმესა და მიგრაციის სამართველოს წარმომადგენელი იუწყება. საქართველოს მედიის წარმომადგენელთა მიერ გამართულ რეფერენდუმში, ტრადიციულ საახალწლო რეფერენდუმში, წლის 2011 წლის საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელეს საქართველოს ნაკრებისა და საფრანგეთის მონპელიეს მორაგბე მამუკა გორგოძე. საქართველოს 2011 წლის საუკეთესო გუნდად აღიარეს საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები.
ახალი ამბის მორიგი გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავდივართ ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სიუჟეტებსა და თემებზე. თავდაპირველად ინტერვიუ გვაქვს, ყოველკვირეული ინტერვიუ მომზადებული, თუმცა მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად ენდობიან საქართველოში სტატისტიკური დეპარტამენტის მონაცემებს.
ენდობას არ შეეხება ზოგადად სტატისტიკის სამსახურის ენდობა მაღალი არსად არ არის. ყველგან მეტნაკლებად შედარებადია, ანუ ჩვენთან ენდობა გაცილებით მაღალია სხვა ქვეყნებთან შედარებით გააჩნია ქვეყანას.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტში მთავარი თემა ევროკავშირი სადა დასავლეთის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ ჩაფიქრებული ახალი ემბარგო ნავთობზე ემბარგოზია საუბარი.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა ირანს ეკონომიკური სანქციები უკვე დაუწესეს. გაეროს 4 პაკეტი აქვს სანქციებისა, რომლებიც ასევე მოქმედებს თეირანის წინააღმდეგ.
გაცემასკი დასრულებს უკაცრავად ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ოცნებობენ ავღანელი გოგონები ოლიმპიურ ოქროს მედალზე. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გთავაზობ პოლკვირეულ ჩვენს ინტერვიუს, რადიო თავისუფლების ინტერვიუს. მისი თემა გახლავთ სტატისტიკის სამსახურისადმი ნდობა საქართველოში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2011 წლის მუშაობის შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე ნონა ჭედლიშვილი, ჩემი კოლეგა, საკ სტატის აღმასრულებელ დირექტორ საზა ჭელიძეს ესაუბრა. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს.
დღეს თქვენ საქსტატის მიერ გასული 2011 წლის საქმიანობის ანგარიში წარმოადგენთ. თუ შეიძლება ჩვენ მსმენელსაც რომ უთხრათ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისთვის რითი იყო მნიშვნელოვანი გასული წელი?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიოსმენელს. პირველ რიგში ყველას მიულოცავ ახალ 2011 წელს. ჩვენ გამოყავით 4 ძირითადი კრიტერიუმი, რომლის საფუძველზე ჩვენ ვაფასებთ ჩვენი საქმიანობის არის. პირველი ეს არის კვლევების მეთოდების დახვეწა და მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება. პირველი რაც მინდა აღნიშნოს ეს არის, რომ ჩვენ გასული წელს პირველად მოხდა, რომ ჩვენი სტატისტიკის ისტორიაში შევამცირდა ჩვენ მნიშვნელოვნად მთელი რიგი სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნების პერიოდი. შესაბამისად, შემცირდა მთლიანი პროდუქტის, საგარეო ვაჭრობის მონაცემები, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ბიზნეს სტატისტიკა, რაც მნიშვნელოვანია ინფლაციის გამოქვეყნების პერიოდი. გასულ წელზე აუცილებლად უნდა თქვა ახალ სიახლეზე, რომელიც უკვე წელს უკვე დაინერგა და დაინერგება და დაითვლება 2012 წლის პირველი თვის იანვრის ინფლაცია განახლებული სამხარობლო კალათი, ჩვენ შევცვალეთ და განუახლეთ სამხარობლო კალათა. ჩვენ ეს გავაკეთეთ უკვე მეორე ჯერ 2010 წლის შემდეგ. გარდა ამისა, გასულ წელს პირველად მოხდა ქართული სტატისტიკის ისტორიაში, რომ ჩვენ დავნერგეთ მინი კომპიუტერებით, ეგრეთ წოდებული ხენხელდების, ჩვენ სტატისტიკურ გამოკვლევებში ჩვენი ფასების რეგისტრატორები მთლიანად გაჭურვილი არიან ეგრეთ წოდებული ხენხელდებით და საველე სამუშაოს ატარებენ ელექტრონულად. გარდა ამისა, შეგვიძლია ვისაუბროთ ჩვენი მონაცემთა ბაზების გაუმჯობესებაზე. მეორე კრიტერიუმი ეს არის საერთაშორისო თანამშრომლობა და ამ კუთხითაც საკმაოდ წარმატებული იყო წელი, ფიქრობთ, იმიტომ რომ პირველი ეს აღინიშნა სოფლიო ბანკის მიერ. სოფლიო ბანკის სტატისტიკის შეფასების კრიტერიუმის საქართველოს დაიმსახურა 100-დან 99 ბალი, რაც გაცილებით მაღალია ვიდრე განვითარებად
ქვეყნებში, ხო?
რა თქმა უნდა, ვიდრე განვითარებადი ქვეყნების ჩვენ საშუალო მაჩვენებელი. გარდა ამისა, ჩვენ დავამტკიცეთ სტატისტიკის განვითარების ეროვნული სტრატეგია. ეს არის პირველი სტრატეგია, რომელიც საშუალებას მოგცეს ჩვენ და რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დონორებს, რომ შემდეგი სამწლის განმავლობაში განსაზღვრო ჩვენი მუშაობა ძირითად მიმართულებები და სტრატეგია. ასევე მნიშვნელოვანია ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის კუთხითაც. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სილას და ფინანსების ერთობლივი შვედეთის სტატისტიკასთან. სამწლის განმავლობაში ჩვენ შვედ კოლეგებთან ერთად აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ჩვენ მეთოდოლოგიას გადავხედავ და შეძლებს ზაგვარად არსებულ ხარვეზე აღმოხვრით. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, რომელმაც იმუშავა საქართველოში და ჩვენ ველოდებით მას მოხსენებას, რომ რამდენად ეფექტური არის ჩვენთან ფინანსური და ეკონომიკური სტატისტიკა.
ვინ არის თქვენი პროდუქციის ძირითადი მომხმარებელი? ამას იმიტომ ვკითხულობ, რომ საინტერესოა დინამიკა როგორია, იზრდება თქვენს ინფორმაციაზე მოთხოვნა, მცირდება სანდოობის ხარისხი როგორია?
ჩვენ გვაქვს სპეციალური მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ ამაზომავთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მომხმარებელთა მომსახურება. ჩვენ ყოველ კვარტალურად ამ შეფასებებს და შედარებებს ვაკეთებთ. მაგალითისთვის 2011-ს 2010 წელთან შედარებით 40%-ით გაიზარდა ჩვენს ვებგვერდზე შემოსული ვიზიტორთა რაოდენობა. გარდა ამისა, ჩვენ გაგვაჩინა თანამშრომლობის ფორმატი ჩვენ ძირითად მოხმარებლებთან. აქ პირველ რიგში შედიან ბიზნეს კომპანიები, აქ შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქ შედიან უმაღლესი სასწავლებლები და ჩვენ გარკვეულად მათთან შეთანხმებულ ფორმატში ჩვენ მათ ვაწვდით ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, არამარტო სტატისტიკურ ინფორმაციას, არამედ გვაქვს საუბარი მეთოდოლოგიაზეც. 2011 წელს გასულ წელთან შედარებით მოთხოვნა გაიზარდა ძალიან ბევრი ორგანიზაციას აქვს სრული და ჩვენ გვქონდეს მსგავსი ურთიერთობა.
თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ პრობლემათა შორის სახელდებოდა, ყოველ შემთხვევაში 2011 წელს სახელდებოდა რესპონდენტთა შორის გამოუპასუხებლობაც. უმთავრესად იგულისხმებიან ბიზნესმენები, რომელთაც კანონი არ ავალდებულებთ, როგორც ვიცით, რომ თქვენი კითხვარები შეავსონ. და მათი ნაწილი ნებაყოფლობით არ გამოხატავდა მზადყოფნას, რომ წოდდებინა თქვენთვის ინფორმაცია. შესაბამისად, ეს აისახება ალბათ საქსტატის კვლევების ხარისხსა და ზუსტეზე. ამ მიმართულებით თუ შეიცვალა რა?
ეს პრობლემა ბუნებრივია, დღესაც არსებობს და არ არსებობს სტატისტიკური სამსახური ისეთებიც კი, მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო ჩრდილოეთის ქვეყნების სტატისტიკური სამსახურები, რომლებიც ხარისხით სოფლიოს წარმატებულები არიან, აქ იგულისხმება შვედეთი, იგულისხმება კანადა, ავსტრალია და ასე შემდეგ. იქაც არის გამოუპასუხებელი პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონი იქ ავალდებულებს ბიზნეს კომპანიას, ბუნებრივია ჩვენთან არის, თუმცა გამოუპასუხებლობა შემცირდა შეიძლება მნიშვნელობა ჩვენ დაახლოებით 7-8% ინ გამოაპასუხებლობიდან ჩამოვედით 1.5-2% ინ გამოაპასუხებლობა.
ეს 2011 წელს მაჩვენებელი?
2011 წელს. მაგრამ მაინც ბუნებრივია ჩვენ ყველანაირად ვთვლობთ, რომ ჩვენი რესურსებით ეს გამოაპასუხებლობა აღმოფხვრა და არა თქვა საკანონმდებლო პირკეტების საშუალებით, მაგალითად შემდეგ წლისთვის ჩვენ გეგმავთ, რომ კლიენტად გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ ონლაინ ელექტრონულ კვლევებზე, რომ ჩვენ ბიზნეს კომპანიებს არ მოუწიოთ კითხვის გამოგზავნა ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან ჩვეულებრივი ფოსტის მეშვეობით, რომ მათ პირდაპირ შეეძლოთ საშუალება ჰქონდათ ჩვენს ვებგვერდზე შეავსონ კითხვები.
სამსახური დამოუკიდებელ სტრუქტურად საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად 1 წელზე მეტი ხანია არსებობს. რა მდგომარეობა ისეთი პრობლემების დაძლევის მიმართულებით, როგორც სამაგალად ნდობის დაბალი ხარისხი, მეთოდოლოგიის არასრულფასოვნება, კვალიფიციური კადრების სიმცირე, პრობლემების ჩამონათვალი გზელი იყო აქ ამ დროს?
პრობლემები ყოველთვის იყო და რა თქმა უნდა ჩვენ თავზე მისუფლებას ვერ მივცემთ, რომ თქვათ რომ ეხლა პრობლემები არ არის. ნდობას რაც შეეხება, ზოგადად სტატისტიკის სამსახურის ნდობა მაღალი არსად არ არის. ყველგან მეტნაკლებად შედარებადია, ანუ ჩვენთან ნდობა გაცილებით მაღალია სხვა ქვეყნებთან შედარებით, გააჩნია ქვეყანას. თუ შევედრები ჩვენ განვითარებულ ქვეყნებს, ბუნებრივია ჩვენთან ნდობა უფრო მაღალია, თუმცა ჩვენთან ნდობის პრობლემა მაინც არის.
ბუნებრივია. ეს ნდობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებელი გახდა.
ნდობას გაზდაზე ჩემი მხრიდან ამაზე საუბარი უხერხული იქნება, თუმცა ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენ შეფასებებს ვაკეთებთ. ნდობა გაზრდილი არის, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის თქო ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ დაგვაკმაყოფილებს, თუმცა ჩვენ ველოდებით საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის მოხსენებას, როსკის მისიის მოხსენებას, მათ გამოკითხეს სტატისტიკური ინფორმაციის სხვადასხვა მომხმარებლების სხვადასხვა წრეებიდან და იმ მოხსენებაში კარგად იქნება აღნიშნული, ანუ ეს იქნება ნეიტრალური საერთაშორისო ინსტიტუტის მხრიდან გაკეთებული ნდობა. შეფასების შეფასება.
ბატონო ზაზა, იგეგმება თუ არა წელს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა? გაეროს რეკომენდაციით მოსახლეობის აღწერა 10 წელიწად შეერთხა უნდა განხორციელდეს და ბოლო აღწერა საქართველოში 2002 წელს იყო.
შემდეგი აღწერის თარიღი ჯერჯერობით დასახლებული არ არის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე 10 წელიწად შესრულდა, როგორც მოგახსენებათ 2010 წელს ანიშნული იყო აღწერა, მაგრამ ყველაფრის ცნობილი პრობლემების გამო, ეს არის პირველ რიგში ფინანსური კრიზისი, შემდეგ იყო შეერღებული კონფლიქტი, აღწერა გადაიდო. აღწერის დანიშნულება ნა უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თავის კომპეტენცია, თუმცა ჩვენ ყოველდღურად მომზადები და მზადების რეჟიმში ვართ, რადგან ჩვენ მუშაობთ აღწერისთვის მომზადებელ ეროცადებულ გეოინფორმაციულ სისტემებზე.
და ბოლოს აქვე თუ შეიძლება 2012 წლის პრიორიტეტებზე და გეგმებზეც რომ
2012 წელს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ელექტრონულ რეჟიმზე გადასვლა. პირველი ეს არის IT, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ გადავიდეთ ელექტრონულ კლევებზე. გარდა ამისა ჩვენ განზრახული გვაქვს და ამას იმედია გავაკეთებ ჩვენი სტატისტიკასთან თათრო ჩვენს ვებგვერდზე გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული PCX-ის როც არის საძიებო პროგრამა ნებისმიერ მომხმარებელს, ნებისმიერ ფორმატში, ეს იქნება ბეჭდური ფაილის სახით, ეს იქნება ცხრილის თუ გრაფიკის სახით, ნებისმიერ ინფორმაციის მიღება პირდაპირ შეიძლება ავტომატურ რეჟიმში. გარდა ამისა ბუნებრივია ვიმუშავებთ ჩვენ მონაცემთა შერჩევის ბაზებზე და მონაცემთა ბაზების ხარჯის გამოჯობესებაზე და ძალიან აქტიურად ფიქრობთ თანამშრომლობას ევროსტატთან. პირველი მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ შემოდგომაზე ევროსტატის გლობალური შეფასების მისია ჩამოვა, შეაფასებს მთლიანად ჩვენ სტატისტიკურ სისტემას, IMF-ს შეაფასა ფინანსური სტატისტიკა და ეკონომიკური სტატისტიკა, ევროსტატი გააკეთებს დანარჩენს და საფხულში იგეგმება ევროსტატის მაღალი დონის შეხვედრა საქართველოს პირველად უმას მიძლებს, რაც გარკვეულწილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ზოგადად ევრო სტრუქტურებთან ინტეგრაციის საქმეში და შევამცირეთ ჩვენ საგარეო ვაჭრობის გამოქვეყნების პერიოდი. 10 დღით ადრე მიიღებს უკვე მომხმარებელი ყოველდღიურად საგარეო ვაჭრობის ინფორმაციას და კლიენტში და პროდუქტის გამოქვეყნების დაზუსტებული წლიური დაზუსტებული მონაცემების გამოქვეყნების პერიოდი შემცირდა 15 დღით. ეს არის შემდეგი წლისთვის გეგმები და უფრო აქტიურად გადავალთ ყოველთვიურ წინასწარ შეფასებებზე, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება და სტატისტიკურ ინფორმაციას მოხმარებელს, რომ ნაცვლად ყოველ კვარტალს და ყოველთვიურად მიიღოს ინფორმაცია ქვეყნის ეკონომიკური ზის ტენდენციების შესახებ.
ეს გახლავთ ზაზა ჭელიძე, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის აღმასრულებელი დირექტორი. საუბარს მასთან თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით,
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წერს პედაგოგი გალინა ქელეხსაევა. საღამოს თავისუფლების გაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრის ყურადღების ცენტრშია ირანი. ევროკავშირი მიუახლოვდა შესაძლებლობას ეტაპს, როცა ირანის წინააღმდეგ შესაძლოა დააწესოს ნავთობის ემბარგო. ოქროპირუხაძისაგან შეიტყობთ, რომ ამ ეტაპს წინ უძღოდას ჯაბაასი, რათა მინიმალურად დაზარალებულიყვნენ თვითონ ევროკავშირის ირანის ნავთობზე დამოკიდებული წევრი სახელმწიფოები.
ირანის ნავთობის ევროპის კავშირში შემოტანის აკრძალვა, რასაც დაერქმევა ემბარგო, ჯერ დაწესებული არ არის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დიპლომატებმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას, რომელიც შეიძლება განვითარდეს და საბოლოოდ ირანის ნავთობის იმპორტი ევროპის ქვეყნებში შეჩერდეს. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი დაუწესებს სანქციას ირანს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების გარეშე. ევროპელების ასეთ ცვლას მიესალმა შეერთებული შტატები. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან ჟუპემ ოთხშაბათს განაცხადა, რომ შეთანხმების დეტალებს მოგვიანებით გაგაცნობთ, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს შეხვდებით 30 იანვარს. მაქს, რომ მასზე შევძლებთ მივიღოთ გადაწყვეტილება ნავთობის ემბარგოს შესახებ, განაცხადა ალან ჟუპემ. მაიკლ მანმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ნავთობის ალტერნატიული წყაროების მოძებნაა მთავარი საკითხი, რაც შესაძლებლობას მოგვცემს ემბარგო დავაწესოთო. მისივე თქმით, აუცილებელია იმ ქვეყნებისთვის ალტერნატიული წყაროების მოძებნა, რომლებიც ირანის ნავთობზე არიან დამოკიდებული. ამას ის დაერთვის, რომ ისედაც ეკონომიკური პრობლემების ხანაში ვცხოვრობთ, ამბობს მანი. ამიტომაც თვლისის ამ ყველაფერს მოფიქრება უნდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა ირანს ეკონომიკური სანქციები უკვე დაუწესეს. გაეროს 4 პაკეტი აქვს სანქციებისა, რომლებიც ასევე მოქმედებს თეირანის წინააღმდეგ. იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამა იარაღის შექმნას ესწრაფვის. ირანი კატეგორიულად უარყოფს, რომ ბირთვულ იარაღზე მუშაობს და გასული წლის ბოლოს მიკვლეული მასალებით, რომ ადრე იყო ნიშნები ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობისა, დადასტურებული საერთაშორისო ატომური სააგენტოს მიერ საბოლოოდ ჯერჯერობით არ არის. მაგრამ დიდია შიში, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის უმართავი ქვეყანა შეიძლება ქმნიდეს ბირთვულ იარაღს, რის წინააღმდეგაც იქნება მიმართული მომავალი ემბარგოც. ირანისთვის ნავთობი შემოსავლის უმნიშვნელოვანესი წყაროა, მასზე ნახევარი მოდის საერთო მოგებისა. ირანის ნავთობის 17% მოედინება ევროპისკენ. თეირანი ახლა შეეცდება ნავთობი მიჰყიდოს აზიელ პარტნიორებს, რაც ხდებოდა ხოლმე ყოველთვის სანქციების დროს, როცა ევროპელი პარტნიორების ადგილს აზიელი კონკურენტები იკავებდნენ. მაგრამ საფიქრებელია, რომ აღმოსავლეთში ნავთობის გაყიდვა ირანს უფრო იაფად მოუწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ითქვა, მიესალმა ევროპის კავშირის სვლას ემბარგოსკენ. ვაშინგტონში სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა თქვა, რომ ასეთ ნაბიჯებს არა მხოლოდ მეგობრების და მოკავშირეებისგან, მთელი მსოფლიოსგან ველით საჭიროა ირანის მიმართ ეკონომიკური მარწუხების გაძლიერება. ნულანდმავე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი ტიმოთი გეიტნერი ჩინეთში ჩავა მომავალ კვირაში და პეკინში გამართავს კონსულტაციებს, რათა კოორდინაცია იყოს ჩინეთთან ირანის მიმართ საფინანსო სანქციების დაწესების საქმეში. ირანმა გამოაცხადა, რომ გააგრძელებს სამხედრო საზღვაო მანევრებს სპარსეთის ყურეში, ჰორმუზის სრუტეში, საიდანაც არაბული დასავლეთის მოკავშირეთა მიერ წარმოებული ნავთობი გაედინება მსოფლიო ბაზარზე. გასულ კვირაში ირანმა მუქარა გამოთქვა, რომ იმოქმედებს, თუ შეერთებული შტატების ავიამზიდი დაბრუნდება ყურეში, ან მას ნავთობის თაობაზე სანქციებს დაუწესებენ. ვაშინგტონმა ირანის მუქარა შეაფასა სისუსტის გამოვლინებათა განაცხადა, რომ არ შეცვლის სპარსეთის ყურეში თავისი სამხედრო ხომალდების განთავსების გეგმებს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ევროკავშირი ირანის წინააღმდეგ ნავთობზე ემბარგოს დაწესებას ცდილობს. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება საღამოს თავისუფლება 18 საათი და 59 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 4 მარტს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება. არჩევნების ერთ-ერთ ფავორიტად სახელდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი, რომლის მმართველობის წინააღმდეგ დეკემბრის თვეში გამართულმა ორმა საერთო ეროვნულმა საპროტესტო გამოსვლამ, რაც საყოველთაო შეფასებით ყველაზე მრავალრიცხოვანიც კი იყო საბჭოთა კავშირის დასრულების შემდეგ, ლოგიკურად წარმოშვა შეკითხვა. იყო თუ არა 2011 წელი ღრმა ძილიდან რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების გამოღვიძების წელი? ამ შეკითხვაზე პასუხების მოძიება შეეცადა რადიო თავისუფლების უფროსი კორესპონდენტი რაიან ვიტმორი, რომლის რეპორტაჟის შინაარსაც ახლა რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. რუსეთის მართველი პოლიტიკური ძალის ედინაია რუსიას მიერ სახელმწიფო დუმის არჩევნებში ძალიან საეჭო გამარჯვებამ რუსეთის ათეულობით ქალაქის ქუჩებში ურბანული საშუალო კლასის ის წარმომადგენლებიც კი გამოიყვანა, რომლებიც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში აქტიურ პროტესტს თავს არიდებდნენ და მთლიანად საკუთარ საქმიანობაში იყვნენ ჩაფლულები. ბრიტანული ეკონომისტის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საკითხების მიმომხილველი ედუარდ ლუკასი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ადევნებს თვალს რუსეთის პოლიტიკურ ცხოვრებას, რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების გამოღვიძება სწორედ საშუალო ფენის აქტივობის გავლენით ხსნის.
მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის საშუალო კლასმა, რომელიც მიჩეული იყო არჩევნის გაკეთებას და უპირატესობას პირად ცხოვრებაში, სულ უფრო და უფრო მეტად გააცნობიერა, რომ მათ არ აქვთ არჩევანი და უპირატესობა მონაწილეობა მიიღონ იმ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, რასაც სახელმწიფო აკეთებს. სახელმწიფო სინამდვილეში ცუდად ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.
მაგრამ ამის გაცნობიერება რუსეთის საშუალო კლასმა დიდი დაგვიანებით დაიწყო, ამბობს ნიკოლას გვოზდევი, შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ომის კოლეჯის საერთაშორისო პოლიტიკისა და რუსეთის საქმეების სპეციალისტი. მკვლევარის თქმით, სულ ცოტა ხნის წინათაც კი რუსეთის საშუალო კლასი ერთმუშტად იყო შეკრული პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის გარშემო, რომელიც ქვეყანას თითქმის 12 წელიწადია რაც მართავს. ასეთი კონსოლიდაციის მიზეზი კი გვოზდევის დაკვირვებით იყო სტაბილურობა, რითაც რუსეთის საშუალო კლასმა პოლიტიკურ უფლებებზე უარის თქმის სანაცვლოდ წარმატებული საქმიანობის გარანტია მიიღო. მაგრამ როგორც 1980-იან წლებში სამხრეთ კორეაში, ტაივანსა და ჩილეში მოხდა, ახლა ჩამოყალიბებული საშუალო კლასი მიდრეკილია პრეტენზია გამოხატოს პოლიტიკური უფლებებზეც და ამ თვალსაზრისით გვოზდევის თქმით, პუტინი საკუთარი წარმატების მსხვერპლადაც იქცა.
Putin in 1999-2000 laid out a vision for where he wanted to go and
1999-2000 წლებში პუტინმა ჩამოაყალიბა საკუთარი ხედვა, თუ როგორ აპირებდა სვლას და ახლა იმკის მისი შეხედულების ნაყოფს საშუალო კლასის სახით, რომელიც უფრო შეკავშირებული და უფრო მოდერნიზებულია. ამგვარი განვითარების ხელშეწყობით, ეკონომიკაზე ფოკუსირების ხელშეწყობით, საშუალო კლასის ან და სულ მცირე საშუალო შემოსავლის კლასის ხელშეწყობით წარმოიშვა მოლოდინები და ახალ ხალხს რომ ეს მოლოდინები ახდეს.
And people want those expectations to be met.
14-24 დეკემბრის მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები რუსეთში დიდწილად ორგანიზებული იყო სოციალური ქსელებით, როგორიც არის Facebook-ი და Vkontakt.ru, რაც სულ ცოტა ხნის წინათაც კი წარმოუდგენელი იყო, თუმცა სოციალურ ქსელებში აქტიურობას ხელი შეუწყო თავად ინტერნეტის განვითარებამაც. 2011 წელს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობამ რუსეთში 53% მიაღწია, რაც საშუალოდ 60 მილიონ კაცს უდრის. მათ შორის, ვინც 14 და 24 დეკემბერს მოსკოვის ქუჩებში გამოვიდა, ალექსანდრ გორბაჩოვი, ვებ-პორტალ აფიშის რედაქტორის მოადგილეცაა. იგი 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ საკუთარი საქმიანობით იყო დაკავებული და არანაირ პოლიტიკურ აქტიურობას არ იჩენდა. მე ბევრი არაფერი მაქვს საწუწუნო ბოლო 10 წლის მიმართ. მაქვს სამსახური, კარიერა, ჯანმრთელობა და კომფორტი. მაგრამ საბოლოოდ თქვენ გსურთ, რომ გახდეთ ნაწილი უფრო დიდისა, ვიდრე თავად ხართ. მით უფრო იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც 150 მილიონი ადამიანი ცხოვრობსო, დაწერა თავის ერთ-ერთ ბოლო ბლოკში ალექსანდრ გორბაჩოვმა და იქვე დასცინა. თქვენ ჭირდებათ განცდა იმისა, რომ არა მხოლოდ ამ ტერიტორიას ეკუთვნით, არამედ ისიც გეკუთვნით თქვენ. ეთერში საღამოს თავისუფლება გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას უხილავ ფარდას. ავღანეთში თუ ქალთა აკრივი დაიწყებდა განვითარებას რამდენიმე წლის წინ, ეს ნელი წარმოსადგენი იყო, მაგრამ ავღანელი ქალების ერთი ნაწილი თავისი უფლებებისათვის იბრძვის და ამ უფლებათა შორისაა ვარჯიშის უფლება. სწორედ ეს გახლავთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამის უხილავი ფარდის მთავარი თემა, ავღანელი ქალების გაბედული ოცნებების ასრულების შესაძლებლობა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ავღანეთში კვლავ ღრმაა იმის რწმენა, რომ ქალი დაქვემდებარებული არსებაა და მისი უფლებები შეზღუდული უნდა იყოს. შესაბამისად, ავღანელ ქალებს ყოველთვის არ ქონდათ სულ მცირე სპორტის საბრძოლო სახეობებში მონაწილეობის უფლება. დღეს ავღანელი ქალი ძალიან შორსწავი და ქაბულში, სტადიონზე, რომელსაც ღაზის უწოდებენ, ერთ-ერთ დარბაზში მოკრივე ქალთა გუნდი ვარჯიშობს. ოლიმპიადისთვის ემზადება ლონდონიდან უკან ოქროს მედლებით დაბრუნება სურს. ამ სტადიონზე თალიბანის მმართველობის დროს, როცა შარიათი მძვინვარებდა ქვეყანაში, საჯარო ჩაქოლვა ხდებოდა ქალებისა, რომლებსაც სოლფრულ ღალატს შისდებდნენ ბრალს. თალიბანი უცხოეთის ჯარის დახმარებით დაამხეს, მაგრამ მას კვლავაც აქვს გავლენა საზოგადოებაში, მთავრობას კვლავ უჭირს მასთან ბრძოლა, მაგრამ ქალები, რომლებმაც გზად კრივი აირჩიეს, არ თმობენ. ავღანეთის მოკრივე ქალთა გუნდი ვარჯიშობს დარბაზში, რომელიც ძალიან მწირი საშუალებებით არის აღჭურვილი. სარკეები ზოგჯერ ჩამსხვრეულია, იატაკი ბეტონისაა, რომელიც გაფერმკრთალებული ნუხით არის დაფარული. ზოგიერთ გოგონას სახეზე ნიღაბი აქვს დაფარებული, რათა იატაკიდან ავარდნელი მტრისგან თავი დაიცვას. ამ პირობებს ავღანელი მოკრივე ქალები არ ეპუებიან. შაბნამი და მისი და სადაფი 18-19 წლისანი არიან. დები რაჰმინები თანაგუნდელებისგან გამოირჩევიან, განსაკუთრებით თავგამოდებით ვარჯიშობენ. სადაფი გაგანია ვარჯიშის დროს ოპტიმიზმს ვერ მალავს.
იმედია, როგორც მოკრივე წინ წავალ, უმაღლეს დონეს მივაღწევ. ლონდონის 2010 წლის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მინდა მოვიპოვო.
ქალთა კრივი უჩვეულოა არამარტო ავღანეთში. უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ქალებს იქ სამუშაოს და სწავლის უფლებაც არ აქვთ გარანტირებული. ქალთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ ქალები ოჯახში, ავღანეთში, კვლავ არიან სისტემატური ძალადობის მსხვერპლი. ახლა ღაზის სავარჯიშო დარბაზში ისინი კვირაში სამჯერ ვარჯიშობენ. თალიბანის დროს ქალთა სპორტი აკრძალული იყო. ახლა აკრძალვა თითქოს აღარ არსებობს, მაგრამ ქალებს და გოგონებს კაცებისგან განსხვავებით ბევრად შეზღუდული აქვთ ვარჯიშის შესაძლებლობას. სადაფი გვიამბობს, რომ მის ოჯახს იმის გამო, რომ გოგონები კრივზე დადიან, დაემუქრნენ კიდეც.
ჩვენს ოჯახს არაერთხელ დაემუქრნენ შვილებს, გოგონებს კრივზე ნუუშვებთო. კრივი კაცებისთვისაც უხეში და რთული სპორტია. ამიტომ უკვირს ხალხს და ამიტომ ემუქრებოდნენ ოჯახს, როცა ჩვენი არჩევანის შესახებ შეიტყვეს.
ამუქარის გამო გოგონები იძულებული იყვნენ აღარ ევლოთ კრივზე, სანამ მათთვის მწვრთნელი არ მოახერხებდა სატრანსპორტო საშუალების შოვნას. ამასთან მათი ვარჯიშის დროც შეიზღუდა, რადგან სამთავრობო დაცვა შენობასთან მხოლოდ გარკვეულ საათებში დგას. მოკრივე გოგონათა გუნდი 2007 წელს შეიქმნა ავღანეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ინიციატივით. მიზანი ასეთი იყო: წაეხალისებინათ გოგონები და შეერყიათ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები. ზემოთაც ითქვა, რომ მათ ოქროს მედლების მოგება სურთ ლონდონში, ოლიმპიადაზე. ამ ოლიმპიადაზე ქალი მოკრივეები პირველად გამოვლენ. ავღანელ ქალებს ჯერ გასავლელი აქვთ საკვალიფიკაციო ეტაპი ჩინეთში, მაისში. შაფამმა თავისი პირველი ოქრო შარშან ტაჯიკეთში მოიგო, ხუთი ქვეყნის ასპარეზობაში. მისი და ვერცხლის მედალს დაეპატრონა. გოგონებს წვრთნის ნისარ აჰმად ყარიზადა, რომელიც ამბობს, რომ კრივის ფედერაციაში სულ 25 მოკრივე ქალი ირიცხება. ის ლაპარაკობს ფულზე, რომელიც კიდევ და კიდევ უფრო მეტი სჭირდება. ქალთა კრივს რადგან ისაფინანსო დახმარება, რომელიც ოლიმპიური კომიტეტისგან, ადგილობრივი არასამთავრობო ჯგუფისგან აქვს, გუნდს არ არის საკმარისი აღჭურვილობა, რომელსაც ის მსავარჯიშო დარბაზში იყენებს, მოძველებული და გაუმართავია.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. საღამოს თავისუფლების ბოლოს გთავაზობთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალ იამბის ძირთა ჩინარს. პაკისტანის თალიბანმა უშიშროების უწყების 15 თანამშრომელი დახოცა. ბაღდადიდან მიღებული ინფორმაციით, შიიტების დასახლებულ არეალში აფეთქებებს 20 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ქთამის აღებაშია დადანაშაულებული. კონტროლის პალატა საქართველოში ითხოვს ქართული ოცნების ფინანსური საქმიანობის ანგარის. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია ფიქრობს, რომ საბოლოოდ დასრულდა საქართველოში მრავალპარტიული სისტემა. ლატვიის მოქალაქეობის საქმეთა და მიგრაციის სამმართველოს წარმომადგენელ ანდრეი რეაბცევის ინფორმაციით, საქართველოს 176 მოქალაქე ლატვიის მთავრობისაგან თავშესაფარს ითხოვს. ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე აქვეა შეგახსენებთ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების საიტის შესახებ. radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებს, სიუჟეტებსა და ბლოგებს, დატოვა თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.